unha restauración pois pois con moito esforzo, con moito traballo. Creo que o papel formativo e investigador da Universidade de Santiago é fundamental neste proxecto. Bueno, e o máis importante do proxecto é que non só se ten restaurado un espazo e convertido, claro, non é moi curioso porque non queda ningunha pegada do que foi, non? Fai 30 ou 40 anos e non só polo espazo e por poder disfrutar dun ecosistema como este, senón tamén pois polo que sirve un pouco a nivel educativo, non?